Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U današnjoj emisiji predstavljamo kompakt disk čembalisti i kompozitora Slobodana Jovanovića, Fantazije i iluzije, Bahovi sinovi i fortepiano, na kojem su dela Karla Filipa Emanuela Baha, Wilhelma Friedemana Baha, kao i samog autora. Slobodan Jovanović živi i radi u Nemačkoj, nastupa na koncertnim podijumima širom Evrope, večeras je naš gost, a do 19 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević.
Thank you.
18 časova je i 7 minuta. Naš gost je Slobodan Ivanović. Slobodane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja. Nismo se dugo videli.
Dobroveče, tako je.
Eto, doneli ste vaš najnoviji kompakt disk koji je izdat prošle godine, tako?
Prošle godine,
2019. Sa ovako divnim nazivom Fantasies and Illusions, moramo na engleskom, ali tako je piše, Bachovi sinovi i fortepiano. Eto, imali smo prilike na samom početku da čujemo i numeru koju otvara ovaj kompakt disk, Karl Philipp Emanuel Bach, sonata broj 4, u A duru prvi stav Allegro assai. Kako ste odabrali ovaj program za kompakt disk?
Da, ovaj program sam svirao jako često, godinu dana pre toga na koncertima, i primetio sam da jako pozitivno utiče na ljude i dolazi kod ljudi. I pogotovo ova sonata, kada čujete stvarno, čujete ono manhemsku muziku 18. veka, možda malo Štamic ili Richter, oni ljudi koji su jako isto uticali kasnije na Mozarta, i čujete taj neki malo koncerto,
prizvuk
jest, baš onako kao prvi stav nekog koncerta, prilično virtuozno, prilično svetlo i efektno, tako da sam odlučio svetlo da snimim i nešto što bi moglo da ide uz to. I onda sam, pošto sam svirao i ovih 12 poloneza Friedmana Bacha, njegovog brata Karla Filipa, i svi 12 poloneza koje zaista jako su retko i snimljene, a da ne govorimo kako su retko svirane na koncertima, nažalost. One su inače u 18.
integralno ili konkretno?
Ne, konkretno, čak i parcijalno samo. Čak i u 18. veku postoji neki dokument koji kaže da su jako teške i teške za slušanje, što zaista možda i može malo da se do negde da se tako kaže, pošto on zaista nije kao otac koji teži od početka do kraja kompozicije da teži nekoj harmoniji.
Pričamo o Johanu.
O Johanu Sebastianu, našem Bachu, kad kažemo Bach, to je Bach. Tako da njegov sin, njegov najstariji sin, Friedman Bach, koji zaista možda i nepravedno, možda i malo pravedno je nazvan kao vagabund u Bachovoj familiji, pošto familija je velika, kao što znate, to nije samo Johan Sebastian je središte, a mi imamo ne znam koliko generacije pre toga, koja je po nekim navodima stigla iz Mađarske u Nemačku. To isto malo onako nešto što se ne zna mnogo. I taj vagabund u muzici, koga prate na žalosti, su neke predrasude kao alkohol je u igri i tako dalje, uvek bez posla, na nikakvom dvoru, nema
bojanski život.
Da,
pravi bojanski život.
Tako da, ali u njegovoj muzici čujemo to, možda neku nestalnost. Kod njegovog brata Karla Filipa čujemo, kao smo sad čuli, prilično jasne konture i svega. I on je bio, u principu, Karl Filip, taj drugi najstariji sin Bachov, on jeste bio najrazumniji od svih Bachova, verovatno, od svog tog Bachovog klana, tako reći.
I nekako je ljudima, kad stavimo po strani Johana Sebastiana, možda on najpoznatiji, ja si često ne izvodi, ali više se sluša nego što se izvodi, čini mi se.
Pogotovo što je nekako deluje najinteligentniji od svih, ali isto vreme bio je najsenzibilniji, verovatno. I on je upravo taj pravi predstavnik tog osjećajnog stila, kako se zove Empfindsamen Stil. To je ono što počinje, recimo, na kraju Bachovog Johana Sebastiana Bacha, za njegovog života počinje taj stil koji je upravo u pravom procvetu za vreme, tako reći, života njegovih sinova. I Karl Philipp Emanuel Bach je upravo taj koji zaista dovodi taj stil do savršenstva, pošto je on verovatno i sam vrlo autodestruktivan na neki način bio, ne samo inteligentan, ali to naravno je često
ide jedno
drugo. A njegov, taj brat Friedman Bach sa 12 poloneza, moram da kažem samo da su one zaista na neki način, do toga sam nazvao CD Fantasies, znači fantazije, pošto one su toliko stilizovane, znači to nisu ono, kao što znamo, poloneze vrlo bitan ples u baroknoj sviti, kao i Alemanda, Kuranta, Serbante i tako dalje, samo što nekako polonezu vrlo često potisnemo na kraj, kao to nije tako tipičan ples, ali jeste bio u svakom slučaju vrlo voljen od strane Johana Sebastiana. Ali ove poloneze njegovog sina su zaista toliko stilizovane da one više nisu uopšte, ne možete da igrate uz ove poloneze. One su zaista neki način fantazije, pošto toliko razliku jedno od drugih i toliko svaki ima svoj karakter i svoj afekt. Znači, Jedno sam rekao, moram da išem.
To,
zaista snimim sve.
I to, znači, u pitanju 12, tako?
12 poloneze.
12 poloneze, sve poloneze koje su napisane. Mi ćemo slušati tokom večeri odabrene. Vi ste doneli spisak stvari koje želite da čujemo. Osim Bahovih sinova, na kompakt disku ima prostori za jednu vašu kompoziciju koja se zove Iluzija. Znači, imamo fantazija, a imamo sad
da.
I Iluziju. 1996. tada je nastala, je li tako?
Da, još u Beogradu sam bio tada. Januar 96. to je bilo petačno, znači 24 godine. U januaru, u roku od par dana je nastala ta kompozicija. Tad su bili, sveća se još protesti, one studentski. Mislim da su malako mesecima tutnjili gradom ti protesti i nekako je bilo onako baš interesantno, interesantna atmosfera u celom gradu, sećam se još. Mislim da mi je otvoren bio prozor u sred zime, bilo je hladno, ali ne znam, ja sam sedao na tom klaviru i komponovao i tako nastalo ovaj komad. I prilično je onako melanholičan, naravno, i na neki način jeste fantazija. U Nemačku jedan kritičar nazvao ovaj komad fantazijom.
Vaš komad.
Da, jako se Iluzija zove, tako da sam došao do tog naslova fantazije, iluzije, pošto su čak i ove poloneze neki način pomalo iluzije, slatke iluzije.
Slobodane, nastavit ćemo razgovor. Zaista bih voljela da slušalci čuju makar delove sa vaše kompakt diska. Sledi fantazija.
Čuvena fantazija.
Čuvena fantazija Karla Filipa Emanuela Baha. S obzirom da se radi o jednoj kompoziciji koja ovako traje 11 minuta, što možda nije radijski format u ovom trenutku, barem ne za dan, mi ćemo čuti jedan njen segment.
Thank you.
Slobodan Jovanović je naš gost, žao mi je, ali zaista morali smo da prekinemo ove divne harmonije, kakav obrt u jednom trenutku, prosto neverovatno za tu epohu da su se onakve harmonije, ona hromatika da se pojavila, zaista izuzetno nešto.
Da, pa vi morate da znate, on je napisao ovu poslednju godinu života, to je tako reći njegov poslednji komad. I to je svirao samo za odabrane ljude, samo Charles Burney, čuveni hroničar dešavanja muzičkih u tom veku, je bio kod njega i on je to za njega svirao, pretpostavlja se da je za njega svirao, pošto on kaže, on je svirao za odabrane ljude. I mislim da je on, čuje se ono malo možda vjerojatno neka starosna seta već u ovom komadu, prilično je vjerojatno izgubio i energiju i neku fizičku aktivnost i fizičku moć, ali u isto vrijeme toliko je inovativan, toliko je modern, pošto empfinungen znači osjećanja ili impresije. Ja sam to u bukletu napisao, znači nisu samo empfinungen, nego su erfinungen. Erfinungen znači pronalazci. Ja mislim da ova kompozicija je puna muzičkih pronalazaka. Vi ste čuli ove nevjerojatno preokrete, raspoloženje. Jedan put imate vrlo, vrlo nežne teme, koje inače vrlo obsesivno se koristi u različitim tonalitetima. On počinje u fis molu, pa ide kroz g-mol, pa kroz d-mol, c-mol, b-mol i tako dalje. Znači, vrlo obsesivno to obrađuje. A onda imate ove neverovatne radove prstiju, odjednom, znači onako kao da je blic, kao da je munja.
Sa improvizatorskim karakterom, ali čini mi se ne tog doba, već možemo da predvidimo neki 20. vek.
Da, malo da nešto kroz prozor
u
budućnost. To ja isto mislim da je vrlo interesantno vidjeti šta je taj čovjek imao u sebi. Znači za to vrijeme, mi čak ni kod Mozarta ne nalazimo tako nešto, mislim zaista. I jako interesantno, znači to je taj osjećajni stil, znači i on je pravi predstavnik tog stila. Znači, ja sam mislio da upravo na ovom disku nađem i druga dela koja bi odgovarala uz tako nešto. Isto sam imao malu dilemu koju su imali i kompozitori u to vrijeme. A to je, zašto ja komponujem? Čembalo je bilo instrument sa dirkama 18. veka, kao i 17. veka, kao i 16. veka. Klavikor je postao još od dobre renesanse i korišćen, naravno. Bach je poznavao i obožavao klavikor, to se zna. Bachovi sinovi su sigurno ovo svirali sve na klavikordu, ne samo na fortepijanu koji je bio relativno nov. I zaista sam imao tu dilemu za koji instrument, na kom instrumentu će ovo zvučiti najbolje. Na čembalu, naravno, može se svira, iako ova fantazija ne može zaista se svira na čembalu, a i na klavikor zvuči predivno. Pogotovo što na klavikordu, da kažem slušalcima da je to naravno onaj instrument koji je izuzetno tih, najteži instrument, verovatno. I tu nema onog perca koji okidu žicu kao kod čembala ili čekića koji udaru žicu kao kod fortepijana, već imamo tangentu koja dodiruje žicu i to je taj nežan ton. I imamo mogućnost za bebung, a to je taj podrhtaj, odnosno vibrato, kao kod nekog udarčkog instrumenta. I mi smo vidjeli da, pogotovo u ovakvom delu, zaista je moguće zaista mnogo toga dinamički uraditi. A na fortepijanu mislim da mogućnost je najveća. Na čembalu ne možete, na klavikordu su te finese moguće, ali ne veliki dijapazon od pijana do forte. I moja dilema je bila upravo ta, znači na kom instrumentu. Vi znate da je prvo čembalo, prvi fortepijano, Bartolomeo Cristofor je to 1698. već pronašao ili proizveo prvi fortepijano, znači kraj 17. veka, tako rano. Pa je to usavršio 1726. taj pravi čuveni fortepijano njegov. I on imao dilemu kako nazvati ovaj instrument. Pa je nazvao čembalo kod Martellini, znači čembalo sa čekićima, pa nuovo čembalo, novo čembalo, pa onda čembalo di piano forte. Neverovatno, znači dileme postoje uvek. I vi znate da sigurno da Mozart i Haydn, u stvari nije sigurno za koji instrument je napisano, pošto neke, pogotovo Haydnove dela, zvuče sjajno na čembalu. Mi znamo da su rana dela Beethovena imala isto natpis za klavir ili čembalo, pošto to vrijeme mnogo ljudi još imalo čembalo kod kuće. Te kasnije za njegova Hammer klavir sonata i ono da. Baš...
To u zavisnosti je vjerojatno iz kakve su porodice došli, koliko je bilo bogate.
Pa kao i dan,
kao je, naravno, da li nove tehničke mogućnosti, da li možemo da ih ispratimo i te tehničke mogućnosti tog doba, naravno. sad spominjemo razne instrumente sa dirkama, svi mi krećemo od klavira, tako to je nekako alfa i omega u jednom trenutku našeg života, i onda sledi pitanje kako se rađe interesovanje za nešto što je nekad bilo i za neki stil o kome nema toliko podataka osim u bibliotekama kojima morate prići, čitati, izučavati. Ne može baš neko da vam prenese toliko. Sada može, ali nekada nije moglo toliko, barem ne u Srbiji.
Mislim da je mnogo lakše, naravno, pogotovo za mi kao Nemačkoj, gde zaista je na univerzitetu, ljudi koji studiraju možda latinski i nešto tehnološke vrste, možda imaju neki sporedan instrument muzikologije, i to sam vidio, i zaista nevjerojatno znanje imaju, gde se uvijek začudim jako. To je interesovanje prosto koje postoji tamo, i to je tako i u Francuskoj, naravno, i Nemačkoj, i zemljama Beneluxa sigurno. Ali mislim da toga ima i ovdje, sam uvijek iznenađen da postoji publika koja voli staru muziku, ide na koncerte. Znam, kad sam živeo ovdje, koncerti, čembalistički koncerti su bili dobro
posjećeni. Zato što nekako se slušalci možda zasite klavirama, da je klavir ono beskren izvor.
Mislim, mi nismo imali tu sreću da smo imali kompozitore za čembalo, ali to je prosto tako bilo.
Pitala sam vas odakle interesovanje kod vas za to.
Tako, i to nekako dođe jako rano, ne mogu da vam kažem, mislim da je u nekim ranim godinama, dok pre osnovne škole, još čuo sam čembalo na televiziji, odnosno video sam čembalo na televiziji, jednu damu koja svira to čembalo.
Ne sjećate se ko je to bio?
Pa ne znam ko je, ali znam...
nije niko sa naših prostora, ne?
Pa ne znam, možda jeste.
Dobro, nije ni važno.
Pretpostavlja se.
Nije ni važno.
Ali svak slučaj zvuk mi je ostao u sećanju. Tako da je, čim se počeo da sviram klavir, video sam da volim Baha i baroknu muziku. Iako danas kažu neki muzičari, sviram dosta barokne muzike, onda pitaš, pa šta sviraš? Pa Baha.
Pa dobro, ali,
da, ali to je ono kao kraj baroka, 150 godina pre toga počinje barok sa prvom operom. Mislim, nevjerovatno bogata i raznovrsna čembalistička literatura. Mislim, skoro 4 veka, tako reći, literature. To je stvarno nevjerovatno. I nekad ne znate šta ćete pre, koji komad ćete svirati, koji kompozitora, koji epohu, zaista toliko divne muzike. Sad je ovo jedan sjajan projekat sa Bachovim sinovima, sa tim osjećajnim stilom u drugom delu 18. veka. Sljedeći disk je već snimljen, izaći će za koji mjesec. I zove se italijanski Bach, italijan Bach. Znači Bach u italijanskom stilu, tokate, fantazije i tako dalje.
Da. U Nemačkoj, što se tiče instrumenta, koje imate instrumente?
Pa naravno, čembalista pokušava koliko je moguće da ima što više instrumenta. Nikad nije dovoljno instrumenta, zaista znate kako je. Pošto toliko te nacionalne razlike u gradnji čembala, regionalne čak ponekad, su ogromne. Imate flamansko čembalo, francusko čembalo, nemačko čembalo, naravno, koja je sinteza tih severnih tipova čembala, italijanskog sa žicama od mesinga. I imate naravno italijansko čembalo koje zaista ima svoj vrlo, vrlo slab korpus i vrlo onako jako... kako bi rekli, jako osjećajan, kad sam već kod osjećajnosti, korpus, kao neki gudački instrument, recimo kao neka violina ili tako, ali vrlo, vrlo, vrlo čvrsti, vrlo oštar zvuk.
Ono što je važno je da sebi možete i priuštiti, naravno da imate svoje instrumente, obično se sa tim poprično kuburi ovde u nas.
A još uvijek.
Još uvek, da, sa tim problemima, ali nekako se uvijek nameće jedan zaključak da i pored svega toga mi i dalje imamo tolike talente, ne samo po pitanju instrumenta sa dirkama, nego i ostale instrumentaliste, tako da ne zaostajemo ni malo za Evropu, makar po talentima.
Sigurno ne.
Da. Sada predlažem da čujemo, reći će, to je Poloneza, tako, u G-duru. Da, u pitanju je Wilhelm Friedemann Bach, slušamo...
Da, ako mogu samo da kažem, to je upravo ta poloneza broj 11 i sljedeća koja ćemo čuti broj 12 u G-molu. Te dve poloneze koje ćete sada čuti, kada pogledate samo note tih dve posljedne poloneze, ništa ne slično neće naći u 18. veku. Zaista to, četvrtčakmenska lati koja zaista ima velike zahteve od vođača tehničke, to zaista, kad pogledate između dva reda notnog sistema, jedan ulazi u drugi, tako reći.
Svašta može da se pronađe.
Zaista kuriozitet, mora se reći.
Slušamo izvođenje Slobodana Jovanovića.
Susretanja. Susretanja.
Tri tenora uz pratnju novosadskog big benda. Tri tenora uz pratnju novosadskog big benda. Kombang dvorana 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Susretanja. Susretanja.
18:37, preslušavamo muziku sa kompakt diska Fantazije i iluzije, Bahovi sinovi i fortepiano Slobodana Jovanovića, koji je naš gost. Odabrali ste fortepiano kao izraženo sredstvo za ovaj CD na kome se nalaze kompozicije Karla Filipa Emanuela Baha, Wilhelma Friedemana Baha, svih 12 njegovih poloneza i vaša kompozicija koja se zove Iluzija. Kada pišete kompozicije, da li ih pišete, rekli ste mi da ste ovo napisali na klaviru, jel? A kada nove kompozicije pišete, da li ih pišete na klaviru, na čembalu, na fortepijanu ili koji zvuk imate u glavi?
Na stolu.
A za računarom? Ne.
Da.
I za računarom, da.
Sve više, više. Digitalizacija da. I kompjuter i tako dalje, tako dalje. Pa mislim da je sasvim prirodno da danas komponente na računaru, to je, mislim, ima zaista mnogo prednosti.
Ali dobro je, što mislim dobro je, naravno uvek je poželjno da ako već pišete kompozicije za klavir, čembalo ili slično, da ste pijanista, čembalista, evo najbolje poznajete.
Ali pogotovo su solističke kompozicije, da. Naravno, mislim, one nastaju definitivno na instrumentu. Da. Ali sve ono što je veće od sastava trio, duo trio, mislim nekad na stolu, zaista je u vozu, da. Makar skice neke, što onako baš lepa zabava i prođe brzo vreme.
Koliko se kompozicije izvode u Nemačkoj vaše, znači ne od strane vas, nego da li vaši kolege sviraju vaše kompozicije?
Da, desi se, što me zaista obraduje jako. S tim što ja nemam zaista neki talent da se, kako bi rekao,
da su prodorni po pitanju.
Da, prosto taj marketing je uvijek ta stvar.
Prosljeđivanje, da.
Da, čini mi se da u Nemačkoj pogotovo ta jako zeitgenössische muzik, znači vrlo, vrlo ekstremnog karaktera, znači nikakav pogled unazad, samo napred, što ja jako cenim i poštujem, recimo, znam da ima naših kompozitora tamo koji su zaista dosta uspeli.
Ono tipa Marko Nikodijević.
Naravno, koji zaista prima i nagrade i tako da je zaista puno premijera. Ali ja znam što davno da taj zvuk nije potpuno moj, jako mu se divim na neki način, mislim ne svemu, verovatno, sigurno u stvari, ali prosto moja ljubav prema staroj muzici je ogromna. I ja još uvijek mislim da nešto iz tih struktura i tih oblika, posle tog jezika 17. i 18. veka, možda čak i iz renesanse, još uvijek može da se iskoristi. Iako to možda nekog pozitora danas izgleda malo kao previše pogledu nazad, ali ja mislim da čak i u arhitekturi prosto postoji vraćanje neko na staro, vi ćete još uvijek naći na vrlo modernim zgradama još uvijek neki stub koji podsjeća neku grčku vrstu stuba ili nije sve brutalizam, iako zaista jeste dosta brutalizma, još uvijek, još od 30. godina, znači ono užasno vreme, represije i diktatura, vi imate brutalizam koji danas vlada zaista u arhitekturi, sve ove staklene zgrade koje nam se učine interesantnim, ali zaista da, pitanje ukusa, naravno. Tako je malo i u muzici. Stično, naravno, kompozitori danas, pogotovo u Nemačkoj, zaista imaju dosta uslova i da eksperimentišu i finansijskih, naravno, uslova za takve stvari.
Kada ste sad spomenuli finansijske uslove, koliko se zapravo može živjeti od muzike u inostranstvu? A da ne radite 30 različitih poslova.
Ne, tu mi strajem zaista taj jedan posao, na više instrumenta, čembalo, orgulje, klavikord i fortepijano, to su moje, tako reći, 4 instrumenta. Još uvijek sanjam da počnem zaista da sviram violinu, nešto malo sviram violinu, ali još to je moj san duet bio. Čak i moj otac verovao da ću ja preći na violinu. Zašto nisi odmah počeo? Tako da s te strane sve prilično, nikada jednolično, daleko od toga, ali prilično fokusirano, znači, na te instrumente, na tu muziku 17. 18. veka, 16. 17. 18. veka i na moje kompozicije. Ponekad sviram i druge kompozicije 20. veka, 21. veka, ali najviše moje kompozicije i to je, i može da se živi svakako od toga i to je lepa stvar. I lepo što mogu ove redovne izdavanja, CD izdavanja da
Po pitanju snimanja, ovo su snimci, studijski snimci, jel tako? Mm-hmm. Znači, koliko je to drugačije? Svi mi volimo da sviramo pred publikom. To je onaj jedan, nekih 10% interpretacije koje nijedan studio ne može da nam da. Kako organizujete svoje vreme i koncentraciju, u ostalom i kako vam inspiracija dolazi kad ste sami sa notama u studiju sa gospodinom koji radi Toni, koji ima i producentom?
To je lepo što pitate, pošto ova produkcija je urađena na novom labelu, znači u novoj zavičkoj kući, Kaz se zove kuće. Pre toga sam bio, prethodno dva diska sam snimio sa mojim kompozicijama i drugi disk je bio Fresco Balli, Froberger i Louis Couperin na labelu IFO Classics. E sad na ovom novom, i sad izaći će i sljedeći disk, znači sa italijanskim Bachom, je snimljen tako da su oni zaista, njima je toliko bitno da postoji ta senzacija, znači kao da je uživo snimano, mm-hmm, nekom koncertu, pa su napravili atmosferu, takozvanu šopensku svetlu su napravili. Ja sam svirao u mraku, mislim, nisam svirao u mraku, pošto sam video svoje dirke i svoje note, ali sve oko mene bio mrak, zaista. I ogromna crkva je bila u pitanju. I
odatle taj eho koji nije dodat, nego već postoji.
Da.
Pošto se često se dodaje kad se radi u baš studijima.
Tako da je definitivno bila drugačija atmosfera i drugačija situacija koja ima velike prednosti. Prvo sam morao sa naviknem. Taj prvi dan snimanja je zaista bio malo čudan.
Koliko ste dana imali za snimanje?
Pet noći. Snimao sam noću, 8 sati. Sa pauzama, naravno. I malo se prehladio. Ali dobro, to je bilo.
Sve u rok službe, što se kaže. Da, to je stvarno 5 dana po 8 sati je dosta vremena. A zašto to govorim? Jer često su situacije ovde takve da imate 2 dana po 4 sata. Da
kad primite
se mora se. I onda znate da nemate uopšte mogućnosti da prvo da pravite greške, što je
ali to nije problem. Naporno. 5 dana je previše, definitivno previše. To je luksuz koji čovjek ima tamo. I zaista na kraju imate...
Mislim, da stalo preslušavate.
Imate previše materijala, ko će da presluša to? Mislim, to je zaista onda i malo druga strana priče.
Da. Naravno, imate producenta, tako sve koji vas sluša. Da, za sve mlade umetnike nemojte snimati ništa bez producenta, jer je to posao koji je strahovito naporan. Kako birate producenta? I to je zapravo verovatno iz zavačke kuće neko.
Jeste. Zaista jako ozbiljni i vrlo imaju zaista vrlo jasnu sliku tome šta hoće i kako treba na kraju da izgleda, odnosno da zvuči. I to smo se jako složili, to sam promenio label, iako sam bio zadovoljan i prethodnim labelom, ali ovo je zaista bilo, da, kad se čovjek prosto razume na početku i sve jasno.
Onda sve teče samo od sebe, da. Slušat ćemo još jednu polonezu, biće to poloneza broj 12 u G-molu. 18:48, veliko mi je zadovoljstvo da razgovaram sa čembalistom i kompozitorom Slobodanom Ivanovićem. Preslušavamo kompakt disk Fantazije i iluzije, Bahovi sinovi i fortepiano. Rekli ste da ste svirali, da ste snimali u crkvi ove kompozicije, da ste imali tu mogućnost da snimate 5 dana po 8 sati. To je naporno,
pet noći,
naporno je u smislu, i pretpostavljam da se i crkva nije grejala, tako da.
Ne, i onda je baš ti dana zahladilo, toliko
je zahladilo,
jako,
da.
Pa je bilo dosta štimovanja, ali nažalost, da. Disk pre toga isto snimljen početkom oktobra u istoj crkvi i imali smo divno leto, dugo leto, pa je oktobar postao leto, a ovaj put je dan pre toga, da, to je bilo pre 2 godine, 2017. u oktobru, i zaista bilo jako hladno.
Što se tiče samih prostora u kojima ste nastupali, da li je bilo nekih zanimljivih, da nisu bile, recimo, crkve?
Da,
Nešto čudno, što neke fabrike.
Da, pa to je više onako za modernu muziku.
Kad ste rekli brutalizam, da. To mi se bila i neka ideja u glavi.
Da, pa to nije to. Pa to mi se sviđa, recimo, to onako neke ronule. Ima toga nečega, onako, vratno, malo podsjeća na... Da, na život ili tako, možda, možda neki proces. I volim ja, stvari smo stare željezničke stanice, tamo postoji te koncerti, zaista ljudi stanu na te stare pruge i sviraju koncerte. I recimo fabrike, kao što kažete, dosta nove muzike se čuje tamo. Da,
ima to možda nešto. Bi bilo lepo da se i stara muzika čuje u novom
zašto da ne?
Novom prostoru, da se napravi taj neki kontrast.
Sigurno.
Stalno se traži neke nove ideje, evo sad mi pade, kad pričamo već o staroj muzici, raznorazne nove postavke baroknih opera u raznoraznim ambijentima, ulogama, garderobama i sl.
Ja se naravno dosta po dvorcima, baroknim dvorcima, i to je zaista najbolja akustika. Crkve i barokni dvorci su zaista nešto što za čembalista, pogotovo za staru muziku.
Posebno je autentično, mogu tako reći. Da. Slobodane, vola bih sad da čujemo vašu kompoziciju. Iluzija, rekli ste da ste napisali davne 96. godine, bili ste još u Beogradu tinejdžer, da, i razne stvari su uticale verovatno da napišete tu kompoziciju, i spomenuli ste mi da sad možete i zapisujete bukvalno bilo gde, samo da vam dođe neka ideja. Da li je potrebno pisati kad imate inspiraciju za to, ili vam se možda desilo da imate neku narudžbinu, vam se to desilo, pa morate nešto da napišete. Znači, onda morate da sednete i da pišete, što je drugačije nego kad vam dođe.
Da, što je jako interesantno, kao i kod Mozarta, to su najbrže kompozicije. Uspe, zaista nema ono da kažete, ja ne mogu danas, sutra ću.
Mora.
Ovo je zaista, kad imate termin i to onda mora, onda ide nevjerojatno brzo. Tako je to.
Sad ćemo čuti kompoziciju Slobodana Ivanovića koja se zove Iluzija.
Thank you.
Emisija se polako bliži kraju. Slobodana, nažalost, imamo samo sat vremena, to jest imali smo samo sat vremena da razgovaramo o vašem novom kompakt disku. Hvala vam što ste došli, što ste ga doneli, što ćemo ga i slušati kasnije ove godine, sljedeće godine u samoj emisiji susretanja. Rekli ste mi da ste već snimili materijal za novi kompakt disk, mm-hmm. neki koncert interesantni da spomenemo kratko sad pred krajem emisije.
Imaću koncerte, naravno dosta kontinuo, izveđenjem mm-hmm. sad kad se vratimo na nemačku stvaranje sveta, Haydnovo.
Mm-hmm, odlično.
Kontinuo, recitativi. I tako onda imam koncert sa tim italijanskim Bachom. Mm-hmm. Drugi deo italijanskog Bacha sada snimam, prvi je snimljen. Sad ide drugi deo, prvi deo tako reći izlazi sada, a u julu snimam drugi deo, to je iz dva dela, taj italijanski Bach, pa ću svirati taj program malo po tim dvorcima, kao što sam pomenuo, nadam se da nema proma je sad kad se završi ova zima.
Dobro se obucite, da. Da ne kažem slojevito se obocite, to je inače u oku Srbije ovako vrlo interesantno. Kad se kaže Slobodane, hvala vam što ste bili gost emisije susretanja. Sa zadovoljstvom očekujemo vaš ponovni dolazak i nadam se neki novi materijal koji ćemo emitovati u emisiji susretanja. Slušamo još jednu polonezu Wilhelma Friedemana Baha iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Prijetno.